VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Mpoko ilamu na bino banso lelo to kope sabino sangu ya mukilia lelo utu Washington DC edition abiso ya yambo na studio 17 paito zali to komibongo ngonga ya zomina moko awa na Washington DC ngonga moko yambo na nzanga pe 18h na Kinshasa Brazzaville kwa muto pe na monile kolo Kongo Demokratiki na Goma na tamugenga pe bisika misusu to komindi ngonga ya zomi na libwa na tekiniki tope na nzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima bae bazali kazali kosunga biso na moninga mosusu sango ya mokili lelo ekopesa pesa melabino na lisungi ya Marius Mounga na Elobeli Eye Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela mapona mima katikati ya bokondi ya Joe Biden lelo awa na États-Unis. Ba républicain na ba démocrate bazali kowili la koyeba nani akokamba parlement tundako ya bokili mibeko pe na ba état mingi lokola ba état eye epesaka nzela ya koyeba mokonzi ya mboka awa na ba procureur pe kozala lolenge moko.
Esengeli bandeko ba comprendre que tango tokovotaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa et pas inabiso batinyo so ba décrié yango, c'est-à-dire que ba ololi bango
na ekolo Congo démocratique nde tokotala esika sima na mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi kobenga bilenge kokota na mampinga pona kobundela ekolo bilenge mingi ba yanoli pona yango na engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu.
Le besoin mona wa baza bana jeunesse abiso ya ville ya Goma ba yeko répondre massivement na appel oyo ya chef de l'État.
Kanyaka eboti misisa bisika biikene ekolo Congo démocratique ezala na misala ya l'État to pe ya ba privé boko na bakambi ya ba société ya l'État pe baye ya privé baike ba pesami matia ya kokolisa bitumba na mbeba eye na lisungi ya PNUD mabungisi ma ONU pona ntumbwa tokolanda yango awa.
Parce que corruption est talité, bakonzia mboka, talité, batunyoso, c'est pourquoi tolingi, société civile, basa msana bango ako sala sensibilisation.
Na lina kanabiso na bozindo Marius Mounga akosolo la bongo masolo matali mobeko moye mokwei na mesa ya ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo Demokratika mobeko moye matali bo bateli bo futi bwa bato bazwa makama na nzela ya bitumba pona yango Marius Mounga akoyamba bongo mokeli mibeko Christelle Vonga kasi yambo na makambo maye maso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Mounga.
Lelo mokolo mwa mponami ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na États-Unis ezali pona suku mibale ya parlement bakambi bituka biike mpe ba procureur mponami maye nde makolakisa soki nani na kati ya ba républicain to ba démocrate bakokamba parlement to ndako ya bokeli mibeko. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masalili lelo na tongo mpe pona yango mibale ya bitumba sukoi 25 pona kobeta ba bombe na bisika bisimbami na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na monile ya mboka. Baibo kengi pe ba vandi bandimi ete ba bombe yango ebwakami na Tshanzu pe Runyoni na bangomba ezali pene na Ndelo na Uganda. Bavandi babunagana bisika M23 eboto la uto sika pene na sanza mitano, bazali na bobangi na koyoka kalo kitoloye pe bazali kukima etatoli banzeneneke. Ba yi société civile ba lobi ete ba vandi babunagana ba kimimpe ba bakisi ete bitumba na mabele bezali kosale mande pene na kilometre tukunisato na Goma. Ekolo Congo Démocratique ememimpe po sukoi 25 mibale na bitumba biye wuto mokolo mwa eyenga. Ba vandi ba Goma engouba mokonzi ya Nord Kivu ba muna kimpe ba pakapaka mibale. Lobi loliki, mbula matali ekolo Rwanda epamelaki ekolo Congo Démocratique pona moko mpe po sukoi 25 ya Congo etambolaki na bobuki mibeko likolo ya Rwanda mpe ikitaki na Rubavu mpona mwangonga. RDC ndimaki ete mpe po yango elekaki likolo la Rwanda kasi na Libunga kasi ezalaki mpe na masasi te. Kinshasa ebakisaki ete tikala soki mokete komeka kokota na makasi na mabele ya bapaya. M23 lingomba le batomboki bazali na Rutshuru et pameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique ko beta masasi pe bibundeli makasi bisika ba civil bazali na kosalela ka mpepo ya bitumba mpe ba pakapaka. Batomboki ba M23 ba komi na liye bisi ete yangonde etindi ba vandi ko kima bisika na bango ba vandaka. M23 elobi ete emonani ete mbula matali elingi kimia te mpe ezali na kotambola likolo ya mbela ya Nations Unies, Union Africaine pe EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est. Pona masolo, M23 epameli pe mbela ya kokokisa bilenge na mampinga na mayele mabobomi to genocide. Elobi ete etikali na bolingi na yango na masolo pona koluka kimia. Bayi sosete civile ya Nord Kivu basengi bakonzi ba ekolo Congo démocratique kokanga ndelo na Rwanda eye bapameli kosala bitumba na mboka eye na sima ya M23. Balobi yango na liyebisi ba bimisi lelo. Société civile ekomi ete etie na mokumba ya lingomba M23 bozwami ya kiwanja na Rutshuru na M23 mpe bokatami bwanzela ya Goma Butembo bokimisi bavandi ba ebazali sika na mpasi bomakintalo ya biloko ya kolia mpe bobomi ya bato batano mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge. COP27, kalaka mokozi ya ONU Antonio Guterres asengi lelo na likitalie lizali kosalema na Egypte ete katikati ya misolo mikupesa mpona klima mikendende na masanga to ba komunote lokale. Antonio Guterres asengi na bakambi ya mokili mobimba boyokani ya molongo liboso ya likambo ya ntina mingi na mbongwana ya klima. Na ngambo na ye mokambi ya baprograme ya Afrique na initiative ya droit et ressources naturelles RRI ou la Zaline à Washington, États-Unis, Patrick Kipalou, a lobi ete mbongo eye epesami na ba communauté locale et Zaline à Tinate. Patrick Kipalou a la kisi ete mokanda na bango eye et salimi na nzela ya mayele mpe bilembo bizwami na isika ya musala et la kisi ete ba communauté locale mpe autochtone bazwa kakaka 17% ya misolo na niveau mondial. Motango ya batu wakufi na bitumba ya basimba minduki lobi loleki na mboka boku na teritori wa Kwamout moleki tukumi bale na minei elobi sosete civili ya isika eye. Bitumba biangu bibandaki na ngonga ya misato ya tongo pe bisukisa makili na simanzanga. Mokami molandi ya sosete civili ya Kwamout alobi pete babundi zomi na sambo bazalaki kati na batu baibabu mami. Uto bitumba bibanda na sanza motoba moleki motango ya bawei esieleki nkama mibale na bitumba kati na bayaka na bateke kolanda mbula matali ya ekolo Congo démocratique.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya yambo na studio 17 na Washington DC VOA Lingala. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden lelo awa na États-Unis, ba républicain na ba démocrate bazali kowelela koyeba nani akokamba parlement ndako ya bokili mibeko pe ba état mingi lokola ba état epesa kanzela ya koyeba nani akozala mokonzi ya mboka. Mosali wa bino edi sango abengaki mwana mboka moko na état ya Georgia oyo azali nganga boyebi tope expert ya mematali campagne électorale awa na États-Unis. Unis azalaki kala mokambi molandi ya etuka ya Kasai kombo na ye Jori Ngandu Lukadi azali esika mapona mema azali kosala tolokutoyoka
awa na eta na biso ya Georgia precisement na Atlanta toza na bakandida mibale gouverneur moko ya mwasi na kombo ya Stacey Abrams na kandida oyo azali gouverneur en place Brian Kemp toza na senateur kandida o azali moindo lokola ngai na mosusu o azali moindo ya ba demokrate o ya moindo ya ba republikain komo na ye Walker. Problème awa ezali nini esengeli bandeko ba comprendre que tango tokovotaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba demokrate awa epai na biso bato nyonso ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango ba lobi ete bango bayebi eloko moko te. Ezalaki mbanga ya pamba, ezalaki mangungu ya pamba. Inflation eza a tous les niveaux. Biloko nyonso emaki. Tango president mokonzi ya mboka azoleka na televizio koloba ke carburant ekiti ekomi na 3% alors que tozo soma na 5% e na $5 eza lokuta monene. Tango mokonzi ya mboka azoloba aleke alobi tozana inflation alors que biloko nyonso e double prix sur le marché eza lokuta monene.
yango nde basala te batu bakotete
yango ne batu bakosala ke bako perdre mbala oyo na na sena na 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 assemblée et même awa na biso na ngonga o ngana koyebisa yo po nazali spécialiste en stratégie de campagne nazali na bureau ya Fulton Kani na bureau ya enregistrement des électeurs kuna nde nakosala yango nde nazoyebisa ke na moment oyo tozoloba na yo le gouverneur en place a 54% par rapport à l'autre qui a 44%. Oazali na 54%, donc 54%, Oazali na 43%. Avantage monene pona bandeko oyo ya ba républicain. Oyo moussousou ya républicain, oyo moussousou ya noir, oyo ya koti, Oazali na 46%, Oazali na 47%, 45%. Donc, Oazali avantage monene pona ba républicain parce que ndenge mboka o batika ki yango na Donald Trump oyo biso tolobaki biso nyonso awa ayebi eloko te ezali ndenge ezalaki lelo te okotuna motu nyonso akoyebisa yo ekonomi ezali ndenge ezalaki lelo te soki balobi ke eza guerre ya Ukraine ezali yango te ezali yango te parce que okoki kotinda mbongo te na guerre ntango biso tokufa nzala awa na mboka bato bakofuta malamu te bato bakolia malamu te lelo soki opesi mwasi $200 ayeli yo biloko misato na wenze donc okoloba le mosu a detourne mbongo alors que eza yango te biloko nyonso emati makasi yango nde biso esengeli toyeba ete tokovotaka mpona nini tokovotaka mpona batu oyo bakokende kuna bakende kolobela biso babongisela biso banzela babongisela biso boye ndenge ezosalema awa inflation eza mpona barepublicain te eza mpona bademokrate te ezali pour ensemble ya ba ba américain na ba résident oyo biso tozali awa tokendaka marché moko
baboye ezali bongo mwana mboka Jory Ngandu luka diyo ezali expert pe nganga ya boyebi ya campagne électorale awa na États-Unis na état ya Georgia alobaki pona maponami mazali kosalama awa na ekolo Congo démocratique sima na mbela ya mokonzi Félix Tshisekedi pona bilenge bakota na mampinga bilenge baike bayanoli mingi mingi na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu tolanda sango na Fiston Isemwami
mingi katsa bilenge ba ye basakole te bazeli na nkanda na motema na komona bitumba biye batomboki ba 23 baomeli na kosala na territoire Rutshuru awa na etuka Nord Kivu tokitaki obisika biye bilenge ba ye bazali kozwa mateya ya mapinga epai wapi tosololaki na kolonel Kitandakala oyo azali mopesi mateya na bilenge ba ye toyoka ye
bilenge oyo bozomona awa baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma baye korepondre massivement na apel oyo ya chef de l'État. Toza agressé par le Rwanda et son allié le M23. Alors Rwanda, chef de l'État Lobaki, ba jeune nyoso o balingi mboka na bango, to se mobiliser pour que to défendre pays. Yangwana moni ba jeune oyo déjà, toza wana oui sai oui jeune o ba répondre lelo pour que ba kota musala mo soldat.
Bongo morale ne repesa bango na mungonga o ya bitu.
Ba jeune oyo na sepel na bango pona nini? Bango ba ye na période habitum, c'est-à-dire baye bona kubondela mboka na bango. Baza déterminé. Baza lokolo ba oyo bayaka ko se faire enregistrer normalement pona chômage, tout ça bango baza ba chômer. Baza parmi bango bana classe oyo bazo sala misala, ba tiki kuna balobite d'abord armée. Soki bitumba isili, bazongeli susu misala na bango.
Bon motango basi ezaboni.
Basi awa toza déjà na 47 jeunes filles 18 à 26 ans seulement. O baye ko répondre positivement.
Elenge mosi na komo ya Latifa oyo mpe andimai ko sala l'école onzela baye FARDC alimola biso ete azali penza na bobangi ata mokete mpona kobundela ekolo maloba maye
ndeko mbote
mbote
komo na yo
Latifa
tomoni awa onimi mpe kokota molongo ya mapinga ma ekolo
nandimi mpona ya kobundela mboka na biso ya Congo
ozali bongo na mbula bongo
naza na 18 na lingini yebisa bango mpe baya mpo tobundela mboka na biso ezala bie mpo baenemi basi bakomi ebele na mboka baya tobundela mboka kaka
oza na bobangi te
nazana bobangi te
mingi kati na bango basakola kete bazali penza na esengo makasi mpona kosalela ekolo basusu basakola kete bazali penza na mposa makasi ya kokende mbala moko na bitumba mpona mpona kusugi sabato mboki ba eba 23. Toyoka, nenge batatu laki na elobeli ya veo lingala.
Kumuna ngai la joa to mwende kongoze.
Ozali na mbula bondo.
Nazali na mbula 22 ans.
Awa yo salari.
Awa ngai na ea tozaki na parade na bisumo. Ya bisumo babenga kibise kwa na kovenda. Tundimi kosele la mapinga maikolo paske zali ekolo na bisu toko tikate munguna azwa ni santie ya mabele na bisu.
Tokolo bake bondimi pe ebyanga meli ya tata mokunzo ekolo kongoni mukati chef de l'Etat. Osengai na bilenge baso bakota na mulongo mapinga pwete basi ya lambo.
Tozali kaka wana tozali kuhuka kaka one ni mokolo ya mapinga siko asili koloba pwete biso nyoso tuto kota na kati na gouvernement po kukombatre po nekolo na biso.
Sangoni ni tope mesaje nyoko isape bilenge basu suku bazali pe na mbula nao.
Na koki koloba ete baninga na biso mibali ba jeunesse ngai biso nyoso tuto mi rassemble to ya to bunda po nekolo na biso Kongo.
Likambo ko bakisi zali.
Loba.
Ne, bizona bende munguna bima. So pe na toke po nekolo to bunde leko ekolo to beta munguna zonga shebango. Ko to boyi munguna yawa. Abeti biso ebele. Abomi pe ba population ebele. Siko to moni biso ba population danger. Toko takaka.
Ezala kibongo le reportage ya Fiston isse mwami. Boko na bakambi ba société ba l'état pe ba ye ba société privée ba ike ba landi mate ya pona ko silisa mbeba ya kanyaka basali balandi yango na lisungi ya pnu do ezali mabongisi ma oyenu pona ntombwa na talise kaboro azala kinesika yango na Kinshasa pe apizibisu sango ye tolanda
kolanda bilembo bia Transparency International. Ekolo Kongo Demokratiki ezali na molongo kama moko na ntuku ya sambo kati na bikolo kama moko na kama mwambe maye matali kanyaka na mokili. Makasi matali bongo kosalema kasi kanyaka iboti misisa na bisika biike lokola na misala mia leta tompe na bayi prive. Pona koluka kokata mosisa ya kanyaka ndepnude misala mia onu pona ntomba isangisa ki bayi societe civile ya binguma mitano ya Kongo Demokratiki nanti ya kokolisa mayele makobundisa likambu litali kanyaka pamba te ezali koboma mboka. Toyo kabongo Jules Kabangu mokambi to coordonateur ya makambu matali bitumba na kanyaka na PNUD.
Tosangisi société civile po basala msana na bango ya usala monitoring sadi kolanda makambo nyonso oyo ezo salema na la gestion ya mboka epi ya mbongo wa leta parce que corruption etalité bakonzi ya mboka etalipe batu nyonso. C'est pourquoi tolingi société civile basala msana na bango ya kosala sensibilisation
na ngambo na ye. Léon Kalambai mokambi to coordonateur national ya syndicat ya ba service d'assiette ya leta atali siete bango baluka kamisala miye to bato baye bazali kobimisa mbongo ya leta na ndenge ya mabe mpote mbula matari elandela bango na ntina ete mbongo ezonga na libenga ya leta na isika ete ekokende na mabenga mabatu bango moko. Tuzoki maluba ma Léon Kalambai.
Tuzo sala na inspection générale de finances tuzali kuluka bisika bato oyo baza kobimisa mbongo ya leta olie ya kufuta mpaka boye bango baza kokitisa mbongo kote ya leta ale bazui ekomi ya bango. Donc bato wana na ba entreprise na ba tu ya leta oyo bago tindi bakenda ko taxe ko sala misala wana ber ba entreprise yango na biso tubimisa ka bango tulakisi leta.
Mireille Kima ye azali moko ya ba Ligue Congolaise contre la corruption li koko na mukuse atateliete ata komika katano mizali ebele mpenza kasi bala musaka bana mboka pona kanyaka likoko elandela kama kamu matali kanyaka na ba administration to na nzele ya bazuzi mpewi ya no mizali ebele biye basi bazui elobiye toyo kamire kima
tosia en place mekanisme moko to bengi kajak toluka kako sensibilize population nyonso po ba simpluke na likambo angu toyambaka ba dossier ya modele na modele alors toza na komisi d'études, tout ça la étude sur ma dossier wana peto landela kayango nanzela na administration tope nanzela na bazuzi kino to tozwa resultat
pour na mettre ça au link ici moko ya baili sanga ya ba femme juriste congolaise na ituka ya Congo central atali siete na lingomba na bango batia ba lanceur lanceurs d'alerte toba beti mbela mpona kotali sakabango soki nkokoso ezali na misala ya l'état alobi mpete lingomba na bango lisala kaete boluki luki bo sale mampe ebelela kambula matari nantina ete eyano epesama
to deploya mwa ba lanceurs d'alerte na biso bazali na ba structure ebele oyo bazali soki kokoso ezali ba signaler biso bongo biso tokozwa misapi na biso to dindisi na kati pona koyeba kosala ba enquête
kanyaka ezali bongo kopekisa ete mboka ekende liboso yango wana masanga ma société civile maye masalaka na mai matali bokambi bolamu mpe bitumba na kanyaka makosangisa makasi elongo na lisungi na PNUD mpe ambassade ya Suède po ete batambola elongo na mbula matari na kobundisa kanyaka Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sika tokolanda linaka na biso na bozindo Marius Munga mbi bongo mokili mibeko Christelle Vanga pona kolobela mubeko ya bofuti miso na baibazo makama toyoka
Honorable Christelle Vuanga, mbote na yo.
Mbote, ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso. Lelo, to bengi opoto sola muke loa, oyo, ekwe na mesa ya Assemblée Nationale, oyo bozali ko sola omiko loyo, oyo na koyiko lo bako zali parmi batu oyo, ba bundi lelo poke ekolo Congo démocratique ezwa mobeko oyo ba bengi réparation aux violences faites aux femmes. Est-ce que koyiko explique biso muke, eza nini loa oyo?
Merci beaucoup, Ndeko Marius. Intitulé à loi ESA, loi portant principes fondamentaux sur la réparation des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité. Mmh. Et na sepelindo lobi makambo la violence sexuelle faite aux femmes parce que au début idée vraiment ezaki en wana idée ezaki ko sa la loi moko sur les réparations et ba victimes sexuelles des femmes victimes sexuelles. Mettons tout bandi ba travaux mon accueil n'attend na terre ba victime ba victime bazaka ba femme pe ba victime bazaka ba enfant et puis ba victime bazaka pe ba papa alors loi sur réparation ya ba victime esa loi o ba votant mini na ba pays o ba outi na ba conflit o ba outi na ba conflit ya minene donc ba pays le quoi ba Colombie bazan la loi wana ba votango Afrique du Sud ba vota loi wana Congo Brazza Centrafrique Nigeria ba pays vraiment o ba viva ba guerre na ba conflit tant ou ba mais à retour d'une table babé basali au babé na justice transitionnelle bayo kani babi toza en bon ça conflit ezon a dissousouté donc au conflit ezon a dissousouté ezan ba préalable ezan ma rambo au photo sala notamment ya ko jeté regard côté à ba victime bato batikali na ba séquelle bato batikali na ba défaut bato batikali psychologiquement atteint par ba conflit il faut une loi au ezota la ba mingi mingi na mibeko na biso ya Congo tozalaki bongo na ba loi oyo tozalaki mingi mingi na loi oyo ezo punir ba rebelle ezo punir ba assassin mais loi oyo etali vie ya ba victime après les conflits loi wana ezalaki te donc en d'autres termes loi wana eza pona ba victime
en principe loi ya boye singeli esali matango mboka ekomi na kimia bitumba zali lisusu te ba conflit ya ndenge na ndenge zali lisusu te nde bosali loi pona ko na landi otolobelango tout à l'heure réparation ya ba victime kasi ndenge nini bokoyi komisa loi alors que mboka na mboka ekolo Congo démocratique eza nanu na komitungisa na ba conflit ya ndenge na ndenge
Exactement, Papa Ndeko Marius, question posée, yango nga pe na posa ki ba professeur o bazaki na comité ya rédaction ya loi, yango na tuna yi bango, est-ce que justice transitionnelle il faut y a avant tosi ça ba conflit ou bien faut y a après ce qui ba conflit et sili na contexte tosa na ngo boye o to bengi ba conflit normalement ba conflit armé ba conflit identitaire ba crime o e salama bon na mboka na biso et po il faut que lo ba ke loi o ya réparation ils ont couvrir ba victime depuis 1993 ba o non so bazaki ba victime lié au conflit ba ozala couvert par loi oyo évidemment ba conflit non facilité vraiment na est amboka et peut-être même dans le centre les lotomoni na bandundu ba conflit ezali ba conflit mususu mon ezobotama ya mikie mikie et sili na noté mais et koki ko interdire biso teto légiférer pour toi bi que loi pe soko bandi en lelo ça veut pas dire que exécution en haut et ça la marara lelo lelo non et ils aura pe moi temps pour il faut ko nous ka victime il faut ko répertorier bango il faut ko indemniser bango il faut ko restituer bango il faut ko réhabiliter bango c'est un processus et ce processus il faut le commencer quelque il faut banango quelque part lelo souhait na biso eza que bato bas musala na bango eza ko sibima minduki souhait na biso eza que ba sisa guerre souhait na biso eza que ba cours et tribunaux ba benga ba identifier ba bato wana nyonso bazo sala mabe ba benga bango ba katela bango mikano na mabe obon ba sali ba violence sexuelle ba violation en droits humains mais biso pe côté na biso musala na biso pe to causer la tête to sala pe simultanément ya koloba que ba victime oyo bazala ki touché na mama kamboyo il faut pe kotala comment venir bango en aide comment ko réintégrer bango na société ko pe sa bango lisusu po sa ya ko vivre na mboka oyo
tant na landaki yo liboso ya bakelimibeko oloba makambo misatu olobi loi oyo ezaifeza la compagnie na indemnisation restitution réhabilitation est-ce que okoyiko bisabiso ezanini
eza boye ba loi ya réparation et loi ya réparation il faut eza na mibeko misatu miboko liboso eza bomba bengi indemnisation à partir du moment où biso tolobi ke o ba ugande ba kota na mboka na biso ba Rwanda mutu baki ko agresser ba kota na mboka na biso la responsabilité oyo ya bato bazana likolo ya na kati ya mboka na biso o bazaki touché o bazaki violé o bazaki tué l'état a sa part de responsabilité donc à partir du moment où il est akokaki ko protéger ba tuna été bana na été alors azana devoir ya ko indemniser bango ya ko lobana ke na ngai l'état au pays qui n'a pouvoir n'a protégé on a protégé qui était donc le col a eu aujourd'hui l'icama voilà on a la pression moi moutier oyo pendant elongo la onyo soto vivre mais et pesa yo quand même atteint un pas ya kobande la vie donc indemnisation si qu'on a lobaki que soki indemnisation ya mbongo ezate et qu'on sala mape na ba manière mususu c'est-à-dire l'état a koko chape en jeu atie ba terre agricole surtout dans ba domaine où eza peut-être en intérieur ya pays où ba crime les kama kasi l'état ko chape na disposition ya bato o bazaki touché atie li bango ba terre à terre agricole à lobi voilà à partir lelo ba terre o eza ya bino bo bando sala bilanga na bino awa par rapport ya indemnisation nazan na mbongo te mais nazan na ba terre ya kope sa bino eza pe voie ya konuka solution. Ensuite, l'État a occupé Koloba. Bon, yo za jeune fille, on en a 18 ans, papa, yo za na 30 ans, au vivant qui ba atrocité, ngai l'État na konti indemnisation, na koki ko inscrire yo na université. Autant université moko futa te autant à université ou fele on a et pesa yo quand même matière que lobby ozala mutu na mokili donc aux bourse peut-être il y a 5 ans au kotanga ou fele na université c'est une forme d'indemnisation alors ensuite stocké na deuxième mibeko o to bengi bongo restitution et ça ko zongisela mutu o ezala ki ya yé de ko Marius na mboka na biso tozana plus de 2 millions de déplacés internes ba réfugiés té mais ba déplacés c'est-à-dire mutu alongwa Ituri akimi na Seboué mutu alongwe Bunagana akimi na Rutshuru bazana ba bakan ya ba déplacés baza ebelé makasi étant mutu ko lobaki biso loi ya ba victime ya restitution yelingé lobaki l'état chose wa victime wana azongisa ena village na et na rozongisa ena village na ye soki ba kaz na bango ezaki brûlé ezaki ya kozika il faut l'état tonga soki hôpital ya village ezaki ya kobeba il faut l'état atonga donc c'est ça la restitution ya ozongi c'est la maman o ezalaki bongo ya suka eza bongo réhabilitation eza bato lokwa ba victime mais bazwi na soni victime mususu akoko ozala akendaki peut-être babuka ki liboko aza na besoin ba soin mais victime mususu eza ba viola ki epa 20 personnes et victime wana ye aza na posa amona psychologue au-delà na obopesa ye mbongo au-delà ndako na ye bozomisa ye il faut bomonisa ye psychologue po aede ye alongola eloko wana na mutu yango babengi bongo réhabilitation. Donc voilà. Donc en long la SONI, il faut limiter contre les, la stigmatisation, la discrimination. Donc makamweze belende komari.
Pour na kosuki sa obengi yomoko loi o yobengi yango, c'est la loi de la femme congolaise. Ali loi mobeko ya moi ya mama ya Congo. Pour na nini obengi yango ndenge wana?
Na bengi yango loi ya mama ya Congo parce que sur les victimes 80% sont des femmes. Bah, parmi bah, victimes, 80% ils abongo basi, bah, maman, bah, jeune fille, na, bah, petite fille, des bah, abongo, bah, victime, makasi, yali, kambo. Yango, na, lo, bati, na, on a début que, au départ, tant que, ben, ko, ça, la loi, oh, y'a, plus pour les femmes. Mais tant que, yo, mon, a, t'obité, photo, ça, là, y'a, ni, on, so, pote, au moins, peu, mi, bal, y'a, peu, bah, zaki, victime.
Ezalaki bongo mokeli mibeko Christelle Vuanga koyanula na Marius Munga po Italie mobeko ya kosunga bato bazwa mpasi topesi bongo matondo mingi na Marius Munga topesi pe matondo mingi na PJ Elliott na Lionel Gaima basongi biso tokutana lisusu na 20h30 po na edition na biso ya mibale tobosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala na Elobeli Boye ezalaki na Monseigneur Babino Edi Sango. Tukutana na 20h30.